Vandag gesels ek met Rudy Swanepoel in die ateljee. Rudy is 'n predikant en hy is passievol oor kosmaak en gasvryheid. Hy het onlangs 'n boek geskryf genaamd Kom sit aan wat gaan oor om vreugde in die alledaagse te vind. Rudy, baie welkom hier by ons.
Baie dankie, Annie.
Vertel my so 'n bietjie oor hoe jy gegaan het van predikant na outeur van Kom sit aan.
Skryf was eintlik nog altyd 'n passie vir my. Ek was voorheen 'n kopieskrywer in die advertensiebedryf en ek het maderentyd oor die jare, ek het so 'n bietjie korter goed geskryf en vir van die gedrukte media en so. En laas jaar het die geleentheid homself voorgedoen om spesifiek oor kos en gasvryheid en dies meer te skryf. En ja, ek het dit maar net gebruik en dis eintlik net 'n groot belangstelling ook. Kyk wat die boek is dis eintlik 'n bietjie nadenke oor eet en oor kos. So dit was harde werk en moeilik om die dissipline in die goeders te hê, maar dit was nie so moeilike onderwerp vir my nie omdat dit my so na in die hart lê.
Waar kom jou liefde vir kos en gasvryheid vandaan?
In die eerste plek dink ek ons onderskat baie keer die plek van gasvryheid byvoorbeeld in die Bybel. Dit begin hier aan die begin van Genesis met Abraham wat by die tent by Mamre sit en dan kry hy 3 besoekers. En dan sê hy vir Sarah, sy vrou, om verskriklik baie, daar staan 16 kilogram meel se roosterkoek te gaan voorberei. Nou enig iemand wat weet hoeveel jy weet, kan ons nou net vir jou indink hoe baie dit is. Die story sê iets van oordadige gasvryheid of jy weet baie verwelkomende gasvryheid. En dan is die boodskap van die story eintlik dat daai 3 besoekers was eintlik God se boodskappers aan Abraham en Sarah. En dan, daar is 'n paar plekke in die Bybel, dan die ander baie mooi gedeelte is die Emmausgangers, waar Jesus homself na die opstanding, jy weet, aan hulle openbaar, terwyl hulle stap en reis, maar veral ook wanneer hulle dan by die 2 mense se blyplek kom en hulle dan saam eet. So ek het dit so 'n bietjie oor daai boek gegooi, maar vir myself die belangstelling kom van jongs af. Ek was hier in die laat hoërskool toe ek dit gewaag het om my ma te vra of ek iets in die kombuis mag doen. My pa het ook van kos maak eintlik gehou. Hy het net nie so baie reg gekry soos ek nie. My ma het nie vir ons baie vryheid gegee nie. So ja, gaan van daar af, jy weet mis stel jouself ons maar bloot en lees op en jy weet as dit 'n belangstelling is, dan ontwikkel dit maar so half van self. So ek self maak ook eintlik baie kos. Ek en my vrou verdeel dit so omtrent 50-50, dink ek.
En waar het jy groot geword?
Weet jy, my pa was 'n bankbestuurder, so ons het op die platteland groot geword, verskillende dorpe. Ek was in 3 laerskole en 3 hoërskole, so ons het nogal baie getrek. Dit was die tyd toe predikante en bankbestuurders en jy weet, onderwysers soms nog baie getrek het. So ja, maar hoofsaaklik in die noordelike deel van die land.
En in die boek praat jy ook baie van hoe jy jou koservaring met jou Christenskap kan deel. Jy het nou so ook so 'n bietjie daaroor gepraat. Kan jy my so 'n bietjie meer daarvan vertel?
Ja, weet jy, ek dink wat ons baie keer doen is ons sien ons geloof of ons Christenskap soort van as 'n facet van ons lewe of as 'n aparte kompartement amper. En vir my is dit een van my ander ek wou amper sê passies om mense te help of te begelei om te verstaan dat 'n mens se geloof eintlik in elke enkele facet van jou lewe, wat dit ook al is, of dit nou oefen is en of dit jou stokperdjies is en of dit jou werk is. 'N mens se geloof speel 'n rol in elkeen van daai verskillende fasette en nie op die manier dat jy weet dit is soos dat dit soos 'n produk is wat ek van die rak afhaal wat ek nodig het nie. Ek bedoel God kan nie so wees nie. God kan nie wees soos iets of iemand wat ek net gebruik wanneer ek hom nodig het nie. So vir my is dit baie belangrik om mense te probeer begelei en homself ook so te lewe dat my lewe en my geloof geïntegreer is, jy weet, met mekaar.
En wanneer het jy soort van tot die besef gekom dat jy meer bewustelik moet lewe in daai opsig?
Ek dink een van die uitdagings van ons tyd is dat ons aandag is op verskriklik baie plekke. Ek bedoel, ek is nou 46, nou as ek nou dink aan hoe my grootwordjare was, jy weet, sê nou maar ons het TV gekyk, TV het in 1976 gekom, ek is 73 gebore, so mense het gesit en TV kyk en dan het die telefoon miskien gelei. Dan het mens opgestaan, jy weet, die TV-program het aangegaan, jy kan hom nie pause nie, jy kan hom nie opneem nie, en jy die telefoon gaan antwoord. En dan het jy sê nie maar teruggekom na die TV toe. Deesdae sit ons, en dis algemene klagte, hoeveel skerms daar is. Jy weet, in 'n huisgesin sit 'n mens soms voor die TV, sê nie maar jy is 2 of 3 of 4 mense, en amper al die mense is nog met 'n ander skerm ook besig. Dit het my half gemotiveer om hieroor te skryf oor bewustelik lewe en om net bietjie te dink oor waar ons aandag is. So is my aandag nou by wat ek nou doen en in die geval van Kom Sit Aan van die boek gaan dit dan oor om kos en die voorbereiding van kos en dan die eet van die kos te gebruik amper om meer aandagtig te lewe. Dit is my Afrikaanse woord vir mindfulness. So mindfulness is 'n groot onderwerp op die oomblik op verskillende plekke. Maar ek het myself gesê, kom ons gebruik die eetkamer of die kombuis of die tafel as 'n plek amper om onsself te anker en te sê, ek eintlik as ek aan myself erken, dan weet ek nie of dit vir my goed is dat my aandag op 20 verskillende plekke is nie. En dis opwindend om in so 'n tyd te lewe, want hierdie toestelle maak 'n klomp goed moontlik, maar dit bring ook uitdagings en ek dink dit sit druk op verhoudings. Ek weet nie of ons al hierdie miljoen balle in die lug kan hou en in die proses gelukkige beliggaamde verhoudings ook kan hê nie.
En wat beteken dit vir jou om aandagtig te lewe?
Dit beteken vir my dat ek ingestel is op waar my aandag nou is. Waarmee is ek besig? Wie is by my? Wat kan nou hier gebeur in hierdie gesprek? Jy weet, dit is wat dit is. Hierdie is 'n onderhoud, maar dit is ook potensieel iets meer. Ek bedoel, ons elkeen sit hier met stories. En dieselfde geld vir al die verskillende verhoudings waarin ons is. Vir my beteken dit ook dat ek die sintuie wat God ons mee gemaak het, dat ek dit kan gebruik. So ek kan, as ek aandagtig lewe, kan ek met my vingers voel, ek kan my reuksintuig gebruik, ek kan my gehoor gebruik, ek kan net 'n bietjie stadiger gaan en sê, okay, maar wat is dit wat ek nou beleef? En wat beteken dit? En kan ek dit waardeer? Want ek dink, net terug by die kos, ek dink, baie mense vandag waardeer nie meer wat ons het nie. Ons aanvaar dit as vanselfsprekend, of dalk nie, dat ons kos het, maar ek dink daar's 'n groot element van waardering wat ons mis as ons byvoorbeeld te vinnig lewe. Want die feit van die saak is, ons is verbruikers. So ons verbruik goed baie maklik en baie vinnig, maar ek dink vir alles gelowiges ook, help het ons om 'n bietjie stil te staan en te sê, weet jy wat, ek is nou dankbaar vir hierdie bord kos. En dis, ek dink, waar die tema van vreugde in die alledaagse vandaan kom. Dis nie 'n groot ding nie, ek kan 'n baie eenvoudige ete eet. Hierdie gaan glad nie oor om groot of uitspattig of lieks te eet nie, glad nie. Dit gaan oor die waardering van die eenvoudige. Dit gaan oor om self ook weer kos te maak. Ek weet, my lewe is self besig. Ek weet hoe min tyd ons het. Ek weet wat se eise die lewe aan ons stel. Ek weet hoe mense sukkel om genoeg geld te verdien om aan die lewe te bly. Ek is pynlik bewus daarvan. Maar miskien juis omdat dit so is, is dit so belangrik om amper tyd te maak om die klein goedjies te waardeer weer.
En jy praat ook in die boek oor die mense saam met wie jy om die tafel sit. Hoekom is dit so belangrik?
Daar's 'n verskriklike groot deel van menswees wat ons eintlik deur ander mense kry. Ek het gister toevallig 'n gesprek met iemand gehad wat alleen lewe en ek het ongelooflik baie, nie op 'n negatiewe manier nie, maar ek het baie deernis met mense wat alleen leef. En sy noem toe aan my hoe die een ding wat sy mis amper is terugvoer van mense. So as jy nou byvoorbeeld net aan 'n gesinsopset dink, jy weet net die terugvoer wat mense van mense kry. Jy weet as my kinders my vra, "Pappa, jy weet het jy 'n woeste dag gehad?" Dan kry ek die terugvoer dat hulle iets by my sien. Hulle jy weet en hulle sou dit nie oor die foon agtergekom het nie. As ek nou byvoorbeeld sê net maar ek het gereis vir werk of wat ook al en ek was ver weg, sou hulle dit nie geweet het nie. Maar die feit dat ons saam by die tafel sit, stel hulle in staat om te sien, jy weet, daar's 'n frons op my voorkop, of die frons op my voorkop is dieper as gewoonlik. Wat gaan aan? En dieselfde met hulle. Ek kan vra, wat gaan aan? Dit lyk of iets jou bekommer. En dit kan ons nie doen as ons nie by mekaar is nie. En die tafel is ek dink een van die beter plekke waar mens daai interaksie met mekaar kan hê. En dan, ek dink as mens net 'n bietjie weier gooi, gaan dit ook oor, jy weet, wie nie by die tafel is nie. Want dis mos nou die deel van die kompleksiteit van verhoudings, is, jy weet, wie is nie daar daar nie en hoekom is hulle nie daar nie? En ja, ag mens kan dit nou baie wyd trek, maar ek dink dit gaan oor die gedeelde mens wees wat 'n mens het met alle mense.
En jy het 'n vrou en 4 kinders, het hulle ook nou al daai tipe leefwyse begin aanneem?
Kyk, hulle ken nie iets anders nie. Ek het alsof van my gesê dat ek, en grappenderwys miskien, dat ek te streng was met ons kinders toe hulle klein was. Maar by ons was die reël van die begin af, as ek sê begin, dan bedoel ek babiekie, ons gaan tafel toe. So hoe dit, wat dit ook al beteken het, jy weet, of daar nou 'n kleintjie in 'n, jy weet, die, van hierdie karikot, of hierdie draagoetjies was, draastoeltjies was, en of die kinders in 'n klein babastoeltjie by die tafel kon aanhak of iets, hulle het by die tafel, ons het dit gedoen, so hulle ken niks anders nie. En weet jy wat is die interessante ding, so 3 weke terug, en hierdie was vir my, een van die grootste belonings wat ek nog as ouer gekry het. My 16-jarige dogter het so 3 weke terug gesê, hier by die donderdag, toe kan ek sien iets blaar. Toe sê ek van, maar wat blaar jou? Toe sê sy, ons is te besig, ons het te lank laat saam geëet. En dit was my rarig 'n oomblik, wat ek besef het, maar daai is vir hulle belangrik.
Ja, hulle het so, nou nodig.
Ja, hulle het nou nodig. En dis iets wat ek op hulle afforceer nie. Hulle het klaar onwetend dalk die waarde van dit begin raak sien en begin waardeer.
Hoe oud is jou kinders nou?
My oudste is in matriek, die tweede een is 16, die derde een is word einde van die jaar 14 en die jongste een word 10.
En jy is nie 'n vegetariër nie, maar in die boek maak jy 'n punt daarvan om vir mense te sê dat jy die vleis wat op jou bord is of die dier wat daarvoor moes gesterf het, moet waardeer. Vertel my so 'n bietjie meer daaroor.
Ek dink so, kom ek probeer gaan gedink hoe lank terug, seker so 12 jaar terug, in 'n gesprek met 'n kollega, ek kan nie onthou wat die konteks was nie, maar dit het, die strekking van die gesprek was, dat niks wat ons eet, moes nie doodgaan voordat dit daar is nie. So ek skryf in die boek ook, of dit nou slaaiblaar is, en of dit 'n boontjie is, en of dit 'n mieliepit is, daai ding het gelewe. Hy was gekoppel aan 'n kragbron. 'n plant, jy weet, het wortels in die grond gehad, hy's geoes, hy's verwerk, en nou eet ek hom. En dieselfde met 'n dier. En daar's 'n oomblik, of daar's 'n toneel in die fliek Avatar, wat nou ook al oud is, waar die hierdie wesens, jy weet, 'n dier doodmaak en dan die dier amper bedank vir die feit dat hy sterf sodat hulle kan eet en kan lewe daarvan. En ek dink dit was in my agterkop toe ek daai spesifieke gedeelte geskryf het. Net om waardering te hê vir die, ek wil amper sê vir die plek wat ons binne die skepping het. Want die Bybel vertel nie, sê nie, dat die mens kan doen wat hy wil nie. Die Bybel sê, die mens is deel van die skepping, pas in binne in 'n ketting amper, en 'n netwerk, en dat die mens verantwoordelik is om mooi te kyk na die skepping. En dis een van die goed wat ons nie gedoen het nie. En dit veroorsaak, het baie van die krisisse wat ons op die oomblik het, veroorsaak, is die feit dat ons onnadenkend was, en te veel gebruik het baie keer. So ek dink, dit is deel van 'n etiese lewenstyl, wat die Bybel ons tog innooi, om te sê, maar, ja, jy weet, verstaan dat jy rentmeester is, en dat jy mooi moet kyk, en, jy weet, die waardering is tog, algemene waardering, net vir die lewe ook.
Sou jy sê, hierdie denkwyse wat jy het, kom hoofsaaklik van jou Christenskap af?
Ek sou so sê, ek bedoel, hierdie spesifieke gedagte van sterf, ek bedoel, reg in die kern van die Christelike boodskap, is 'n baie pynlike sterfte. En ek dink ons vergeet dit baie keer, en ek dink ons dink baie keer, maar dit beteken net dat, jy weet, ons sonde vergewe word, of, jy weet, ons hemel toe gaan, of daai tipe goed. Maar dit is 'n gedagte wat kan oorspoel na die res van 'n mens se lewe ook. En ek dink nie dis 'n slegte ding om ek wil amper sê daagliks waardering te hê vir wat God ook in Christus gedoen het, nie. Maar jy weet, dit breek af in die kleiner gebruike van my dankbaarheid, my waardering van die lewe, nie net van die dier of die plant se lewe nie, maar my eie lewe ook en die mense wat saam met my is.
Wat wil jy vir mense sê deur hierdie boek? Hoe wil jy hê moet hulle voel as hulle dit graag gelees het?
Wel, ek wil graag hê en ek het so klein bietjie terugvoer begin kry. Ek wil graag hê mense moet in die eerste plek op 'n manier geraak wees. Daar's humor in die boek. Mense laat my weet dat hulle geglimlag het en op plekke hard gelag het ook. Hoe kan ek sê, in van die herinneringe is daar's ander emosie ook in die boek, so ek wil graag hê dat mense geraak sal wees, maar ek sal graag wil hê dat dat 'n leser twee keer sal dink dalk oor van die goed wat 'n mens as vanselfsprekend aanvaar of wat jy as te alledaags beskou of ja, nie waardeer ook nie, en dat mens, ek dink dat mens jou plek in die skepping sal besef en sal verstaan, en dat dat ons sal deelneem aan die aanspreek van die krisisse van ons tyd ook, jy weet, rondom volhoubaarheid, die volhoubaarheid van voedselbronne, ek dink nou aan vis, blykbaar is die krisis rondom vis is groter as wat ons gedink het, en ek sê nie daarmee dat dit net een uitkoms beteken nie, ek sê daarmee dat ons sal deelneem aan die, ek sal wil hoop dat ons sal deelneem aan die oplossings ook van die probleme van ons tyd rondom voedsel en voedselverbouing en dies meer.
En as jy nou vir mense een wenk kan gee om nou meer aandagtig te begin lewe en een ding wat hulle moet ophou doen of wat hulle minder van moet doen, wat sal daartoe goed wees?
Ek kan nie anders as om te praat van uit my eie ervaring nie. Ek dink die toestel, jy weet, moet een kant kom. Ek vang myself dat ek besig is, kom ons gaan kombuis toe. Ek is in die kombuis, ek het nou begin en ek het 'n gereg op die punt wat hy 10 minute nodig het. Dan vang ek myself dat in daai 10 minute ek wegstap en gou-gou net eers weer e-posse kyk of wie het my gesoek of, en ek dink ons moet net daaroor bietjie dink. So ja, as jy my vra oor 'n wenk, dan sou dit wees, en dit is 'n wenk vir myself ook, is los die foon. Die wêreld gaan nie eindig nie, en as jy 'n krisis verwag of jy weet jy moet vir 'n kind sorg of vir 'n ouer sorg, jy weet, dan kan mens uit die aard van die saak seker kyk gou-gou, maar ek dink ons moet ons tyd net 'n bietjie anders bestuur ook rondom dit. Maar ek dink, wel, ek sê in die boek ook, by ons huis, as ons eet, dan mag daar nie 'n toestel op die tafel wees nie. So dit is ononderhandelbaar. En mens kry dit reg. Die wêreld vergaan nie as jy vir 15 minute nie 'n toestel gehad het nie. Dit is 'n ongelooflike ding. Die wêreld draai nog steeds.